Na okraji. Ve středu 7. února nejen o práci s lidmi s mentálním handicapem, s Jirkou Kalmusem, který v současné době pracuje v sociálně terapeutických dílnách Jitro Olomouc. S Jirkou jsme dlouholetí kamarádi, proto si budeme v rozhovoru tykat. Ahoj Jirko.
Ahoj Edito.
Ty jsi nezačínal úplně s lidmi s mentálním handicapem, ale začal jsi u truhlařiny. Můžeš nám povědět něco o začátku, o svém dětství, o rodině, z které pocházíš?
Jo, no, tak to můžu. Já jsem vyrůstal v Kroměříži, kde jsem chodil na základní školu a potom v devíce, že jo, jsem se klasicky jako rozhodoval, kam dál. A měl jsem, nebo jsem si říkal, že budu jít jako barmana, to mě hodně jako lákalo. Potom vlastně můj starší bratr, tak byl truhlář a tak jsem si řekl, že bych šel asi tady tou cestou, takže jsem vlastně nastoupil na maturitní obor, nábytkářská, dřevařská výroba. Potom maturitu jsem nezvládl na žádný pokus, protože to vlastně ještě souvisí s úmrtím právě mého staršího bratra. První pokus jsem nedal, tak potom, že jo, klasicky v září a bratr právě zemřel na konci prázdnin. To bylo takové pro mě takovým, že bratr zemřel v jednom týdnu, potom jsem psal opravné zkoušky a další týden měl pohřeb. Takže to bylo takové těžké období. A tam mi to uteklo o jeden bod, ale neměl jsem žádný jako myšlenky, že bych se jako odvolával nebo tak. Pak nějak jsem si potom říkal, že bych si dodělal aspoň učňovský papír, takže jsem potom v Brně si udělal právě jako truhlář, učňovský výuční list. Začal jsem pracovat, napřed jsem pracoval ve firmě, kde se vyrábí dětské hřiště. Tam jsem se naučil spoustu věcí, jednak jako chodit do práce, ovládat různé nástroje jako od motorovky po fakt jako truhlařinu a tak dále. Tam fakt jsem se jako naučil hodně věcí užitečných do života. Potom jsem zkoušel takový různý jako malý truhlářství. To mi nějakým způsobem nesedlo. Můj poslední rok takové jak kdyby truhlařině, nebo co se týče jako s nějakým nábytkem, bylo, že jsem montoval kuchyně pro jednu firmu. To bylo fajn, prvních půl rok, ale potom se to zase stalo takový jako koloběh, furt jako samý. Já jsem potom začal jako jezdit víc do Plas za oblátama. Obláti, tak ti jsou specialisti na chudý. Právě to bylo období, kdy jsem jako říkal, kdo je ten jako můj chudý a tak dál. A v té truhlařině mě to tak přišlo, že jak jsem furt pracoval, ne, tak mi to přišlo, že pořád jako pracuju pro někoho nade mnou, jo, ředitel, ředitelka nebo prostě někdo nade mnou. Já pracuju, aby si oni jako dopřáli třeba dovolenou, jo, nebo jezdit. Ne teda, ne, že bych byl jako, že bych jim to nepřál, to ne, ale tak mi to přišlo jako, že proč já bych jako pracoval pro někoho, aby si jako jezdil někam na dovolený do tepla, tak jsem si říkal, jako, že by to chtělo jako změnu. Ta sociální práce, no, mě napadla. A je to vlastně z toho důvodu, protože mám ještě dvojče, Jeníka, který má taky mentální handicap. To pro mě je absolutně přirozený, lidi s tady tím handicapem. Já jsem vlastně vyrůstal jako od narození mezi tady těma lidma, že mi to vlastně nepřijde jako nějaký zvláštní nebo jiný. Přijde mi to absolutně přirozené, takže jsem potom namířil tady tím směrem a to jsem byl zrovna v Brně a tak jsem si sepsal životopis a přišel jsem na charitu, takový velký dům, přišel jsem tam s tím životopisem a řekl, hele, jsem tady, pro vás, zaměstnejte mě kdekoliv, je mi to jedno. Preferoval bych jako lidi s mentálním handicapem, ale jestli se nic takového nenajde, tak nevadí, budu klidně pracovat s lidmi třeba bezdomova nebo tak. A asi po nějakým týdnu nebo 14 dnech, tak mi teda potom zavolali ze stacionáře, že by měli o mě zájem ze stacionáře pro lidi s mentálním handicapem, tak jsem tam šel na pohovor a tam mě vzali, no, tak za to jsem vděčný, že No, jinak mé dětství, no. Bylo takový na pohodu, podle mě, ale moji vlastně rodiče se rozvedli, když jsem byl v první třídě, takže vlastně jsem vyrůstal akorát jako s bráchama a s mamkou, s babičkou, tam hodně často docházela. Jak jsem nezlobil, byl jsem hodný.
Už jsi zmínil, že jsi vlastně z Kroměříže a v Kroměříži ještě dříve byly právě obláti, které už jsi taky zmínil. Zmínil jsi, že tě nějak formovali i v tom duchu, že jsi skladl otázku, kdo je ten chudý. Když byli v Kroměříži, setkával jsi se s nimi? Měl jsi s nimi nějakou vazbu?
Ano, já jsem se v podstatě do oblácké farnosti narodil. Jsem strašně hrdý, že byl pokřtěn otcem Zdeňkem Čížkovským, což byl velký misionář. 40 let byl v Africe a potom po revoluci tady znovu obnovoval řád oblátů. Tady tím velkým borcem jsem pokřtěný.
Co tě tak inspirovalo nebo oslovilo na tom jejich životě?
To jsou prostě borci na blízkost. Jo, oni jsou blízcí lidem. Myslím si, že kdo se setkal s nějakým oblátem, tak se setkal s nesmírnou blízkostí, s nějakým jako lidským, jako s lidskostí. U oblátu byla vlastně možnost žít rok jako komunitním životem. Jsem na to jako kýval, protože mi to přišlo jako zajímavý, tak jsem potom necelý rok byl právě v tady té komunitě. Ale to bylo ještě 2014. To byla komunita vtěleného slova. A byla to jakože nabízená zkušenost pro mladý kluky, aby si zkusili prostě komunitní život.
V tuto dobu, kdy jsi zkusil tu komunitu vtěleného slova na ten jeden rok, tak to bylo v čase, kdy jsi pracoval v tom truhlářství, anebo?
Jo, to bylo zrovna rok po tím, co vlastně zemřel bratr. To jsem šel vlastně do té komunity. Tam jsem se v podstatě jako připravoval na poslední pokus udělat zkoušku poslední.
Tu maturitu.
Jo, jo, jo. A právě v květnu, tak to byl ten, ta poslední zkouška, kterou jsem taky nedal. To bylo pro mě tak strašně tak jako zlomový. To bylo vlastně jako pro mě asi první krize začala, protože během toho života, nebo během toho roku necelýho, jsem uvažoval o tom, že bych jako nějak zkusil vstoupit do noviciátu nebo do prenoviciátu. Tím, že jsem nedal tu maturitu, ten poslední pokus, tak to bylo pro mě jako šok, zklamání, ale kdyby jako ve mně, ne, že jsem jako zklamal ostatní. Taky jsem se ptal, tyjo, chlape, ty stěli tady jako oblátům, ale vůbec jako nevíš, třeba ti můžou oslovit jako jiný nějaký řády nebo něco takového, ne? Že vlastně tím, že jak jsem vyrůstal v té oblácké farnosti, tak jsem znal furt to, jenom to jedno. Já tomu teď říkám, jako, že to bylo jako období temna. Takového prostě jako hledání, když jsem jako nevěděl, a to jsem odešel vlastně do Brna, skoro ze dne na den, jo? Takže jsem nedal maturitu. Na konci května už jsem jako byl domluvený, že budu nastupovat do práce v Brně.
A proč zrovna Brno?
Protože ta komunita, tak to bylo v Plzni a chtěl jsem prostě utíct. Brno mi bylo jako sympatický, bylo to velké město, byli tam i jako kamarádi, takže jsem nebyl úplně jako sám. A tam jsem vlastně strávil těch plácnů asi 4 roky nebo tak nějak plus minus teď. Nevím.
Co ti to období přineslo?
Získal jsem spoustu zkušeností. Jednak pracovních, jednak nějakých jako lidských, vztahových. To bylo strašně jako super období, kdy jako jsem si fakt si jako zodpověděl hodně věcí. A potom na konci toho jako období temná v uvozovkách jsme měli jet s přáteli z Kroměříže na celý měsíc do Francie, takový jako road trip. Akorát se stala taková věc, že pár dní před odjezdem, tak nám odešlo auto. Tak jsem jako přemýšlel, co jako teda budu dělat. Obláti v té době organizovali workshop, dobrovolnická brigáda taková. Zkusil jsem napsat, jestli bych mohl ještě přijet jako na přípravný týden, což samozřejmě napsali, že jako klidně. Tak jsem tam jel. To bylo vlastně taky lomových 14 dní pro mě. Potom na konci těch 14 dní, tak jsem si řekl, jo, to oblácký charisma je prostě moje, tam jsem doma, to je ta moje rodina.
Držela se tě pořád myšlenka o tom, jestli není pro tebe cesta teda zkusit třeba ten zasvěcený život a vstoupit k ním do formace?
To už jsem si taky rozlišil v té době. Reálný život, že ne. Víc žít to charisma, to jo. Otevřela se nabídka potom 2019 asi založit takovou laickou komunitu. Vlastně u Oblátu funguje skupina asociovaných, což je třetí řád, a tak my si říkáme asociovaní, a aniž bychom se jako domluvili, jo, to bylo asi nějak Duch Svatý nějak zapůsobil. Tři lidi jsme byli, že nějak toužili nějak víc žít to charisma nějak pospolu. Vlastně od září na tom severním Plzeňsku začali jako žít takhle společně a založili jsme takhle jako laickou komunitu. Kdy potom jeden borec odešel, tak jsme zůstali dva a tak jsme přivzali jednoho Obláta, tak z toho vzniká laicko-řeholní komunita. A bylo to prostě společný jako takový jako rodinný život.
Když si tuhle nabídku zkusit ten společný komunitní život dostal, měl jsi nějaké pochybnosti, nebo to pro tebe bylo úplně přirozené říct ano, jít a opustit všechno a jít na druhou stranu republiky?
V té době to bylo úplně super. Hlavně já už jsem rok předtím, už jsem začal pracovat v tom stacionáři, EFETA se jmenuje. Tam už jsem si jako zodpověděl, kdo jsou ti moji chudí, žít to charisma, žít vědomě to charisma, být jako blízko těm chudým lidem, nějak jim dávat tu, nebo vracet jim tu jako důstojnost jejich a tak dále. A furt jsem měl myšlenku, že chci jako žít blízko těm Oblátům. Jo? Chci být tím asociovaným, chci žít opravdu jako naplno. Když se naskytla tady ta možnost, tak jsem se zaradoval a šel hned v tom stacionáři, tak jsem poznal spoustu úžasných jako lidí a navázal jsem jako nějaký prostě přátelství a tak dále. Takže se jako těžko odcházelo z té práce a celkově jako z toho Brna, ale bylo to jako, bylo to v pohodě. Těšil jsem se na ten začátek něčeho nového, co jsme vlastně ani nevěděli, co z toho bude.
A teď zpětně, když už je to vlastně za tebou, protože už vlastně v komunitě nežiješ, jak se na to zpětně díváš, co ti ten komunitní život dal?
Třeba mě naučilo vařit, co jsem si hodně oblíbil. Sice, když padl na začátku ten návrh, že vlastně každý den jsme jako vařili, každý měl ten jeden den, kdy vařil, tak jsem strašně jako říkal, že to jako nebudu, ale pak mě to jako bavilo, takže dobrý. Naučilo mě to fakt jako žít rodině, myslet na to, že na světě nejsem jenom já, ale jsou i jako jiní. Ten život byl v podstatě jako rodina, ne? Je to tak, byla to taková fajn příprava jako na rodinu, ne? Protože cokoliv se jako plánovalo, tak bylo společný. Když někam někdo jel, tak to dal vědět. Tam jsme vlastně jako nerozlišovali, že ten je kněz, ten je jenom laik. Všichni jsme byli tak jako na stejné úrovni. Absolutně jako přirozený, fajn život.
A ty jsi vlastně z té komunity i z Plzně vrátil zpátky na Moravu. Jaké to pro tebe bylo se znovu vrátit zpátky sem?
Na jednu stranu hezký, protože jsem sem přišel za přítelkyní, ale zároveň strašně těžký. Teď to hlavně myslím třeba co se týče jako víry, protože na tom západě je to úplně něco jiného než tady na Moravě.
Mohl bys to třeba nějak popsat?
Na tom západě tam vlastně jako nic nefunguje, jo, takovej ten běžný, co si jako na Moravě jako věřící lidi představují, farnost, nebo jako samozřejmě jsou tam jako výjimky, ale moc tam jako už to tam nějak nefunguje. Takže nějakým byli jako na dně, ale ta Plzeň, jo, nebo ten západ se už jako odráží od toho dna, nebo už se jako odrazila a už jako jde nahoru, to vnímám, jo, že co se týče jako té víry, přitom tady na Moravě, když jsem teďka jako sem přišel, tak to na mě jako působí, že to jde jako dolů. To, co vlastně bylo na západě třeba před těma 10 rokama, tak to teď jako začíná tady můj subjektivní pohled. Třeba co jsem se i s tím jako setkal, ne? Že sice tam nejsou úplný kostely, ale když už tam jako někdo je, tak ví, proč tam je. Přitom když vidím tady jako plný kostel v neděli, sice jako plnej, ví tam jako polovina lidí, proč tam jsou, jestli to není jenom takový to, že mám očkrtlo. No, je to takový jako můj pohled, co jsem tak nějak jako navnímal.
Možná se vrátíme zpátky k tvé práci s lidmi s mentálním handicapem a zajímalo by mě, jestli tě nějak ovlivnilo to, že jsi vyrůstal se svým bráchou, který právě tento handicap má, jestli když jsi přemýšlel nad tou prací, to pro tebe byl důležitý faktor?
Vlastně jo, protože, jak jsem říkal už, že je to pro mě absolutně jako přirozená věc. Vlastně jsem to bral jako něčím takovou jako výhodu, že to vlastně nebylo pro mě nic jako novýho, co bych se musel učit, jak komunikovat s takovýma lidma, nebo jak pracovat a tak dále, že díky tomu bráchovi a tím, že občas jsme jako zajeli na nějaký tábor, kde bylo jako víc těch lidí, to vidím pozitivně, velmi pozitivně. No.
Já si třeba umím představit to, že to pro mnoho lidí může znamenat určité omezení nebo tak. Vnímal jsi to taky jako nějaké omezení? A nebo naopak si byl třeba rád, že vyrůstáš tady takovéhle rodině?
Vlastně jako jsem to nebral jako omezení, protože jsem byl jako tak vychovávaný, že tím, jak ještě bratr byl jako dvojče, nebo je dvojče, jsme v podstatě nějak všechno dělali spolu. Jo, když jsme někam šli, tak jsme byli spolu. Potom, jak jsem jako nějak dál jako šel, nebo jako jak jsem dál vyrůstal, třeba od nějakých, já nevím, když jsem potom začal chodit na ministránský schůzky nebo tak, tak jako párkrát šel se mnou, ale on potom jako zůstával doma, tak potom jsem jako chodil se svými jako kamarády a tak, takže to pak, to když se jako na to podívám zpětně, tak jsem vlastně se asi tak jako špatně zachoval, že jsem ho vlastně jako nebrával jako sebou. Byl jsem ten jako Jirka, který má prostě doma prostě bráchu s mentálním postižením, tak jako fajn. A asi tím jsme i toho jako bráchu vlastně, když se na to tak podívám, že vlastně jsme k němu přistupovali jako tak nějak normálně, jo, jako v vozovkách jako ke zdravému jako člověku, tak si myslím, že má teďka jako lepší vstup do toho jako života. Teď už prostě samostatně chodí na jakýkoliv akce, který jako si vymyslí. Třeba se nám stalo, že si našel na internetu, že nějaká akce na výstavišti v Kroměříži, tak se rozhodl, že tam půjde. No, tak tam šel v pohodě, zaplatil si vstup a přišel jste v 11, ale přišel. Jo, že tak nějak si jako v pohodě tak jako žije nějakým způsobem svůj vlastní život. Co je vlastně jako důležitý, co hodně jako říká babička, nebo říkala, když jsme se narodili a vědělo se, že jeník je takový, tak říká, že nemodleme se jako za zázrak, aby se uzdravil, ale modleme se za sebe, abychom ho dokázali přijmout takový, jaký je. Ano, samozřejmě jako byly ty jako období, že puberta, kdy jako furt mi bylo jako řečeno, no tak ho vem sebou, jo, mezi ty kamarády, ale já jsem věděl, že já jdu do hospody, tak nepůjdu jako s ním, že? Což jsem jako neřekl. To je prostě období puberty, že jo. Takový jako nátlaky jako z tady té strany, abychom dělali jako věci spolu, no, což jsem jako hodně odmítal. Je jako fajn si občas jako zanadávat, proč mám takovýho bratra, proč jako nemůže být jiný. Vzpomenu si na nějaký takový jako chvíle, kdy jsem si říkal, kurník geníku, to nemůžeš být normální, když jako něco se mu nepovedlo, nebo něco, něco takového, ale potom samozřejmě jako to člověka mrzí a tak, takže potom nějak to jako, samozřejmě jsem jako nějak reflektoval, jo. Ale občas si tak jako ulevit, si myslím, jako, že je zdravý. No.
Ty teď pracuješ v těch sociálně terapeutických dílnách. Jaké to pro tebe je? Je to i třeba vyčerpávající, anebo naopak tam načerpáš?
Tím, že vlastně ty dílny tady v Olomouci teprve začínají, je to nový jak kdyby projekt toho jitra, tak je to takový jako zajímavý, protože zatím nic moc jako nevíme, to si sedne, to je jako v pohodě, co se týče jako práce s lidmi s mentálním handicapem, tak mě osobně to jako strašně naplňuje, dobíjí a je to jako něco super. Samozřejmě jsou i jako období, kdy jsem rád, že jdu do klidu a jako mě osobně ta práce skrz to, že jsem si to jako opravdu vybral vědomně, ta truhlařina mě jako nějakým způsobem nenaplňovala, tak jsem si řekl, že chci dělat jinou práci, tady tu sociální a ta mě jako naplňuje. Teďka budu začínat sedmý rok, nebo jsem začal sedmý rok v práci v sociálních službách. Jako já jsem nadšenej, no, je to prostě můj koníček a teďka vlastně skrz ty dílny, tak se tak nějak trošku rýsuje, že by se ta moje truhlářská nějaká to vyučení může propojit s tady tou skupinou lidí, jo, takže se těším, no.
Co konkrétně ti na té práci dělá radost?
Ti lidi. No, že vůbec, že se jako setkám s těma lidma, protože každý je úplně jinačí. Tam je, já nevím, třeba 10 lidí a oni jsou úplně jako každý jiný a každý suprovej. Jo, každý má nějaký jiný ten stupeň toho postižení, takže je to občas jako takový veselý a zajímavý a fajn. A taky, co je jako zajímavý, tak se od nich taky jako hodně učím. Učím se třeba, co mi vybavuje teďka jeden jako konkrétní člověk, který se dokáže radovat z jednoho dárku třeba půl roku. Jo, dostal na Vánoce nějaký auto nebo něco takového a tak přišel po Vánocích, jo, já mám auto. A potom o prázdninách přišel, to je super, já mám auto, jo. A jsem si jako říkal, jo, myslíš to z těch Vánoc? No, to je super, jo, takže tak to je jako taky jako vlastně hezký se jako od nich učit, vlastně jako radovat se takhle jako z maličkostí. Nejenom párkrát, když to dostanu, ale jako, je tak jako během toho roku. No. Co taky jako se jako učím, tak jako trpělivost. No. Myslím si, že ten, kdo chce jako pracovat s lidmi s mentálním postižením, tak potřebuje mít trpělivost. To je jako základní dovednost pracovníka.
A jak třeba vidíš ty sám osobně postavení lidí s mentálním handicapem v české společnosti?
Rád bych, abych je viděl víc v té společnosti. Bohužel to tak moc nevidím. Furt to jsou to takový ti jako lidi, kterým jako nerozumíme. Když se někde jako objeví jako skupina jako lidí, tak jsou lidi úplně jako vyplašení, protože jako neví, jak jako třeba s nima komunikovat, nebo, což je asi jako hlavní takový kámen úrazu, že vlastně jako společnost neví, jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením. Na to je úplně jednoduchá odpověď. Úplně normálně, aby ten člověk viděl před sebou člověka. Ne člověka s nějakým postižením, ale vidí před sebou člověka, tak s ním prostě mluví jako prostě s člověkem jako k sobě jako rovným ho partnera. No. Vím, že v nějakých městech jako jsou i jako v rámci nějaké městské rady nebo něčeho takového skupina lidí s mentálním handicapem, že se jako dokážou i rozhodovat nebo říct, co by mohlo město jako zlepšit a tak dál. Ale jsou to spíš takové jako výjimky. Myslím si, že by jako společnost mohla na tom lépe zapracovat. Nějak víc přijímat tady jako lidi s tady tím znevýhodněním. No. To bude vlastně i jako trošku naše práce v těch dílnách. Chodit po těch firmách, po úřadech a tak dále, tak dále. A snažit se jako vysvětlovat, aby když jako přijmou a zaměstnají jako člověka s mentálním handicapem, že to je jako super. Ve světě to funguje, třeba v Anglii, tak proč by to nemohlo fungovat i tady.
A setkáváš se třeba ty sám osobně s nějakými předsudky?
Bohužel, jo. Jo, pořád jako ve společnosti, že to jsou jednak jsou takový dva pohledy, jo, na lidi jako s mentálním handicapem, že buď to jsou asexuální lidé, kteří nemůžou žít vztahový život, sexuální život a jo, v tady tom duchu, jo. A nebo naopak, to jsou takoví ti devianti. A přitom jako pravda není ani jedno. Jsou to úplně normální lidi, jako my ostatní, akorát oni potřebují prostě víc času porozumět těm věcem, že jo, společnost je nějak nastavená a my se snažíme je nějak jako narvat do toho našeho jako vidění, myšlení jako toho optikou toho zdravého člověka, ale oni mají zase svoji optiku, jo, který jako my jim třeba taky jako občas nerozumíme. Těžký vlastně jako říct, co je vlastně jako normální, co není. Jo, to je jako normálně je to z našeho pohledu. No. Z jejich pohledu to jako třeba normální být nemusí. Jo, jeden můj kolega právě v Plzni, tak má takové jako přirovnání, že když je nějaká složitá smlouva, tak tomu taky nerozumím. A od toho jsou právníci, aby mi pomohli třeba se v tom jako zorientovat a porozumět tomu. Od toho jsme my, tady jako pracovníci v sociálních službách, abychom jim pomohli se zorientovat v tom běžném životě. No. Pro některý to může být jako těžký, no, se zorientovat v tom světě našem tady.
Tak moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Jirkou Kalmusem je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.